Jau ASV prezidenta Donalda Trumpa valdīšanas gados Amerikas Savienoto Valstu attiecības ar Ķīnu faktiski nonāca tirdzniecības kara stāvoklī. Apusē ieviestās muitas nodevas un runas par amerikāņu ekonomisko interešu neievērošanu daudziem lika ar bažām skatīties uz šo sāncensību, kas ietekmēja vispārējo pasauli, tostarp Eiropu. Līdz ar Joe Biden nākšanu pie varas, ASV politika pret Ķīnu radikāli neizmainījās. Turklāt bija gaidāms kārtējs pagrieziens uz Āziju, lai pastiprinātu savu klātbūtni reģionā, atbalstītu sabiedrotos un censtos līdzsvarot Ķīnu. Taču šos plānus ievērojami iedragāja COVID-19 pandēmija, kas parādīja gan ASV, gan citu valstu atkarību no Ķīnas, gan tehnoloģiju, gan medicīnas jomā. Kā uzskata Džordža Māršala, Eiropas drošības pētījuma centra pētnieks Andrew Michta, ASV vienkārši nevar sāsināt attiecības ar valsti, kura tai piegādā lielāko daļu antibiotiku. Turklāt pēc viņu vārdiem, arī ASV un Eiropai pret Ķīnu ir ļoti atšķirīga attieksme.
Eiropieši ir ar mums vienisprātis, ka Krievija ir drauds, un šādi apstiprinājumi nāk no ik katras Eiropas galvaspilsētas. Taču jautājumā par Ķīnu mēs ar mūsu Eiropas sabiedrotajiem esam ļoti sašķelti. Eiropa runā par Ķīnu kā par strateģisku izaicinājumu, bet vienlaikus uztver to arī kā ekonomisku iespēju. Es vēl neesmu saticis nevienu Eiropas uzņēmuma vadītāju, kurš teiktu, ka mums ir jāpārceļ savas ražotnes no Ķīnas uz citām valstīm, ka mums ir jāpārtrauc tirgoties ar Ķīnu. Bet pats galvenais, ka mums ir jāpārtrauc ražot preces Ķīnā.
Kā uzskata Andrew Michta, ASV ārpolitika ir veidota tā, ka tā spēja vienlaikus koncentrēties tikai uz viena reģionālā konflikta risināšanu. Un pašlaik tā ir Ukraina. Tāpēc, acīm redzot, Vašingtonai būs nepieciešama sabiedrotie. Brookings institūta ASV un Eiropas centra vecākā pētniece Konstance Štelcen-Millere gan uzskata, ka pēdējā laikā attieksme pret Ķīnu mainās arī Eiropā un vienā no tās galvenajām ārpolitikas lielvalstīm – Vācijā.
And I think it's by now generally known. That in Berlin in the waning years of Chancellor Merkel's tenure.
Nevienam vairs nav noslēpums, ka kancleres Angelas Merkeles valdīšanas noslēguma posmā viņa pat savas partijas ietveros bija pēdējā, kas aizstāvēja sabalansētas un iesaistošas attiecības ar Pekinu. Par to bažas bija visiem, un viena no visstingrākajiem dokumentiem pret Ķīnu nāca tieši no sociāldemokrātu partijas. Tāpēc es īpaši nesatrauktos par mūsu vēlmi pārskatīt savas attiecības ar Ķīnu. Mums nevajadzētu satraukties par to ekonomisko lielvaru, kas mums stāv pretī, tāpēc mums vajadzētu arī apsvērt iespējamās militārās darbības, lai atturētu Ķīnu un no tās aizsargātos. Ne jau tikai tāpēc, ka tā arvien aktīvāk iesaistās Eiropā, bet arī citur pasaulē.
Visticamāk, ka Ukrainas kara dēļ vēlme pārskatīt attiecības arī ar komunistisko Ķīnu Eiropā varētu tikai pieaugt. Taču arī pašai Ķīnai nāksies ievērojami sabalansēt savu nostāju. No vienas puses, Krievija ir viens no tās lielākajiem tirdzniecības partneriem, no otras puses, Ķīna vēlas arī tikt uztvert kā nozīmīga globāla lielvara. Iespējams, tieši tāpēc Ķīna ir aicinājusi uz miera sarunām un civiliedzīvotāju aizsardzību Ukrainā, līdzīgi kā iepriekš uzsverot katras valsts tiesības uz teritoriālo nedalāmību. Šādu Ķīnas lavierēšanu eksperti saista ar saspīlēto Taivānas jautājumu un pieaugošo ASV atbalstu šai salai. Kā uzskata Eiropas vienotā izrāviena iniciatīvas jeb Jedi vadītājs Andrē Losekrūks Pietrī, Ukrainā izvērstā karadarbība un rietuma atbildi uz to ir padarījušas Ķīnas iebrukumu Taivānā daudz mazāk iespējumu.
Of course, the narrative in China and you hear China Daily every day saying that.
Ķīnas narratīvu mēs dzirdam katru dienu. Izdevums China Daily katru dienu uzsver, ka Taivāna ir Ķīnas iekšējā lieta. Tas ļauj it kā šo jautājumu nošķirt no Ķīnas uzstādījuma par valsts robežu un nacionālās suverenitātes noturēšanu, kas ārpolitikas valodā pašlaik ir visai nestabils jautājums. Taču jebkurā gadījumā, manuprāt, viņi divreiz padomās pirms uzbrukt Taivānai. Rietumu spēja īsā laikā mobilizēties, pieņemt ievērojumus ekonomiskos zaudējumus un iziet ārpus tukšiem solījumiem, kādi ir bijuši novērojumi pēdējos 20 līdz 30 gados, tiešām liks padomāt divreiz. Jautājums, vai mēs spēsim izvairīties no Hongkongas scenārija. Hongkonga netika pārņemta vienā rāvienā, bet cilpa ap to tika pakāpeniski savilgta pēdējos 24 līdz 32 mēnešos. Taivāna visticamāk šādā veidā netiks pārņemta.
Citi komentētāji gan norāda, ka Ķīnas vadība noteikti rēķinās ar iespējamām ekonomiskām sankcijām. sankcijām Taivānas pārņemšanas gadījumā. Vienlaikus paturot prātā, ka Ķīnas ekonomika tomēr ir daudz apjomīgāka un spēcīgāka, un rietumvalstīm būs daudz grūtāk pret to vērsties nekā pret Krieviju. Turklāt Ķīna pati var piemērot savus pretsankcijas, kas daudzām valstīm īpaši Āzijā izrādīsies daudz sāpīgākas. Starp Taivānu un Ukrainu gan ir viena ļoti nozīmīga atšķirība. ASV prezidents ir solījis, ka Ķīnas uzbrukuma gadījumā Vašingtona nekavēsies aizstāvēt Taivānu, to starp militāri. Uz Ukrainu ASV savus spēkus nosūtīt negatavojas. Uģis Lībiec, Latvijas radio.